prevod sa arapskog na norveški jezik. Navedena usluga može da bude izvršena u dva oblika, tako da je zainteresovanima na raspolaganju i usmeno prevođenje sa arapskog jezika na norveški, ali i obrada bilo kojih materijala u pisanom obliku. Svakako se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači na najbolji mogući način odgovoriti na apsolutno sve zahteve. Pored ostalih, prevodilački centar Akademije Oxford može da ponudi i usluge kako lekture i korekture, tako i angažovanje onih profesionalaca koji su specijalizovani za titlovanje i sinhronizaciju. Ali da se vratimo na usmeni prevod u ovoj varijanti jezika, te da naglasimo da se u skladu sa organizacijom samog događaja može primijeniti kako konsekutivni prevod u toj varijanti jezika, tako i šapatni, ali i simultani. A koji tip usluge će biti korišćen u konkretnom slučaju, svakako zavisi od samog događaja. Tačnije, da bi bilo ustanovljeno koja od svih tih usluga može odgovoriti na zahtev, mora se saznati koliko bi trebalo događaj da traje i koliko ljudi će uzeti učešće, a uz te informacije klijent će dostaviti i one koje se tiču lokacije njegovog održavanja i same organizacije. Uz to, u okviru ove institucije je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa se i ta usluga nalazi u zvaničnoj ponudi. Ukoliko bude bilo predviđeno da se baš simultani prevod sa arapskog jezika na norveški primeni. Već smo rekli da su lektori korektori također u poslovnicama ove institucije zaposleni, a njihova specijalnost jeste usluga redakture. U skladu sa zahtevima klijenata koji posjeduju prevode za određenu vrstu sadržaja, ali se ne radi o propisno obrađenim materijalima, pomenuti stručnjaci pristupaju korekturi i lekturi. Tom prilikom ispravljaju sve eventualne greške koje u tim materijalima postoje i u potpunosti ih profesionalno obrađuju, tako da ih klijenti mogu bez smetnji koristiti. Ukoliko neko bude želeo da dobije bilo koji video ili audio sadržaj preveden, na raspolaganju mu je usluga titlovanja, kao i profesionalna sinhronizacija. Zapravo na taj način je omogućeno klijentima da dobiju kompletno obrađene i serije i animirane, odnosno dokumentarne, igrane i crtane filmove, ali i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, kao i dečije, informativne i ostale vrste emisija, to jest ma koju vrstu i video sadržaja, ali i audio. Uz to sudski tumač i prevodilac naravno mogu da profesionalno obrade kako romane, tako i bilo koje književno delo beletristike, to jest svako prozno, ali i poetsko delo književnosti. Također će se oni pobrinuti da odgovore na zahtev pojedinaca kojima su potrebni direktni prevodi udžbenika sa arapskog jezika na norveški, s tim što također maksimalno stručno prevode i članke iz novina, kao i časopise, a bez obzira da li su u pitanju ilustrovani, naučni ili neki drugi. Reklamne materijale, kao što su, na primjer, brošure, katalozi i plakati, odnosno flajeri i PR tekstovi, pa čak po potrebi vizit kartice, stručnjaci ove institucije također mogu da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a tom prilikom će maksimalno poštovati kako pravila ciljenog, to jest norveškog jezika, tako isto i sve one smernice koje navodi prevodilačka struka. Naglasit ćemo i to da se na osnovu relevantnih zahteva može izvršiti i direktno prevođenje online prodavnica sa arapskog jezika na norveški, ali naravno klijenti mogu dobiti i profesionalnu obradu internet sajtova, zatim aplikacija i različitih programa, kao i online kataloga i uopšteno rečeno svih onih materijala koji su na internetu dostupni ili sa računarima imaju nekakve veze. U tom slučaju prevodioci i sudski tumači nastoje da pravilno implementiraju sve one smernice koje podrazumeva SEO, odnosno Search Engine Optimization, a kako bi konkretnim sadržajima pozicija bila značajno poboljšanja u polju globalne pretrage. Takvim postupkom obrade će sasvim sigurno biti naročito zadovoljni vlasnici konkretnih sadržaja, budući da se broj zainteresovanih klijenata povećati, jer će vrlo jednostavno dolaziti do željenih podataka, pošto će ti sadržaji biti pozicionirani na prvoj strani pretrage za definisane fraze ili reči. Omogućeno je svima koji su zainteresovani za obradu materijala koje smo prethodno pomenuli da na mail izvrše njihovu dostavu, te isto tako i da ih preuzmu. Ipak želeći da ispuni sve zahteve klijenata, pomenuta institucija omogućuje i drugačiji način kako preuzimanja, tako i dostavljanja, a svaki pojedinac će dobiti precizne informacije u okviru konkretnog predstavništva i moći će da izabere odgovarajuću opciju. Pomenuti stručnjaci mogu, naravno, da u ovoj varijanti jezika prevedu i sve vrste dokumentacija, odnosno pojedinačna dokumenta, a uz tu uslugu su u poziciji da izvrše i overu. Napominjemo da ne treba pomešati overu sudskog tumača sa onom koja se odnosi na apostil pečat, čiji drugačiji naziv glasi haški, jer se radi o dve potpuno različite usluge. Da pojednostavimo sve ovo, overa pomenutim pečatom se ne vrši u poslovnicama ove institucije, zato što sudski tumači i prevodioci nisu ovlašćeni, već klijent samostalno zahteva informacije o tome i to u okviru državnih institucija čija je to nadležnost. A one se nalaze pri osnovnim sudovima Republike Srbije, te je neophodno da klijent njih kontaktira i sazna sve što je potrebno. U stvari je važno, naravno, da pita da li je apostil pečat za određena dokumenta obavezujući, ali je isto tako bitno i da dozna u kom trenutku se on na njih mora staviti. Inače je predviđeno dva načina overe njime, to jest nakon ili pre obrade određenog dokumenta od strane naših stručnjaka. Kada sve te informacije bude dobio, klijent će saznati koliko treba postupak obrade dokumenata da traje, jer se naravno oni razlikuju i svakako će saznati gde prvo treba sadržaje da odnese na obradu. A što se tiče overe pečatom sudskog tumača, one se vrši isto tako u skladu sa pravilima i to za apsolutno bilo koji dokument koji klijent dostavi. Također je definisano zakonom i podrazumeva da će taj stručnjak fizički morati da uporedi originalan dokument sa prevedenim, jer je vrlo važno da bude potpuno siguran da razlike između njih ne postoje. Zapravo pečat ovog stručnjaka se stavlja kako bi bilo potvrđeno da je preveden dokument, to jest njegova sadržina u potpunosti ista kao i ona koja postoji u originalnom. Naravno, ako budu bile uočene određene greške, to jest odstupanja, sudski tumač će to klijentu predočiti i uputiti ga kod svojih kolega, koji će izvršiti redakturu takvih materijala. Uzevši u obzir da se moraju dostaviti na uvid originalna dokumenta, to podrazumeva da ih klijent može poslati isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom i to preko Pošte Srbije, odnosno da se može opredeliti za opciju ličnog donošenja u predstavništvo ove institucije, te ima mogućnosti da originalna dokumenta za koje su im potrebni direktni prevodi sa arapskog jezika na norveški pošalje uz angažovanje odabrane kurirske službe, a na adresu najbliže poslovnice. Bitno je napomenuti da sudski tumač i prevodilac nastoje da sve zahteve pojedinaca ostvare, pa tako i da ispune onaj koji podrazumeva hitno prevođenje različitih dokumenata u toj kombinaciji jezika. Ali s obzirom na to da se obično radi o izuzetno kratkom vremenskom periodu, predviđeno je da zainteresovani izvrši dostavljanje skeniranih dokumenata na mail adresu, a da naknadno pošalje i opisane načine ili donese originale na uvid. Odluka je svakog pojedinca da li će nakon završetka obrade dostavljenih dokumenata doći u predstavništvo ove institucije lično, a kako bi ih preuzeo ili će se odlučiti za drugu ponuđenu opciju, koja podrazumeva da će mu sadržaji biti dostavljeni na adresu koju navede. Kako tu uslugu vrši kurirska služba, to znači da je pojedinac obavezan direktno dostavljaču i da plati, jer ona nije uračunata u cenu prevoda dokumenata i njihove overe. Naglašavamo da naša institucija nema nikakve veze sa visinom nadoknade, jer se ona formira isključivo u okviru te kurirske službe. Stručnjaci koji su u poslovnicama pomenute institucije zaposleni će odgovoriti adekvatno na zahtev svakog klijenta, tako da će izvršiti kako direktan prevod ličnih dokumenata, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i druga, tako i svih onih dokumenata koje se predaju državnim institucijama, odnosno izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja bilo koje vrste, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta koja mogu biti zahtevana od pojedinaca tom prilikom. Napominjemo da su prevodioci i sudski tumači također osposobljeni i za profesionalnu obradu bilo koje vrste dokumentacije, to jest da će shodno zahtevima klijenata prevesti kako dokumenta koje čine medicinsku dokumentaciju, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga, tako i ona koje ulaze u sastav građevinske, ali i tehničke, poslovne i tenderske dokumentacije, a to su građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, revizorski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, statut preduzeća i ostala dokumenta koja su svrstana u pomenute dokumentacije, bilo koji dokument iz domena obrazovanja, nauke ili prava, odnosno sudstva. Također pomenuti stručnjaci mogu prvo da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a svakako posle toga i da pristupe propisanom postupku overe, izuzev prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja. Oni će kompletno obraditi i tekovine Evropske unije, zatim uverenje o položenim ispitima, sertifikate i diplomu i dodatak diplomi. Također će se postarati da odgovore propisno na zahteve klijenata kojima su potrebni prevodi punomoćja za zastupanje sa arapskog jezika na norveški, ali će kompletno obraditi i sve vrste sertifikata, zatim presude o razvodu braka, odnosno sertifikate, sudske žalbe, odluke, rešenje i tužbe, ali i bilo koji drugi dokument koji nismo pomenuli, a za te oblasti je vezan. Bitno je naglasiti to da sve navedeno nije naravno celokupna ponuda, budući da će sudski tumači prevodioci uvek profesionalno odgovoriti na zahtev pojedinaca kojima su neophodni direktni prevodi dokumenata sa arapskog jezika na norveški, bez obzira za koju oblast da su oni vezani. Prevodi animiranih filmova sa arapskog na norveški jezik, uz to što će zaposleni u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u celoj zemlji da urade direktan prevod animiranih filmova sa arapskog jezika na norveški. Po zahtevu klijenata će biti izvršena i njihova sinhronizacija, ali i usluga koja podrazumeva titlovanje. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu i dokumentarne filmove, ali i igrane i to bilo kog žanra, kao i serije, te reklamne poruke, a na zahtev klijenata će prevesti i informativne emisije, koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji ili radiju, kao i crtane filmove, zatim zabavne i obrazovne emisije, ali i sve ostale vrste audio, odnosno videomaterijala, koje zainteresovani budu zahtevali, samim tim što će im biti omogućene i dodatne usluge u vidu titlovanja ili sinhronizacije. Znači da će praktično govoreći, odmah pošto ih preuzmu, moći da ih prezentuju i u bioskopima i na internetu, odnosno na televiziji ili radiju, to jest gde god da su to planirali. Za profesionalnu obradu svih vrsta internet sadržaja su prevodioci i sudski tumači također specijalizovani, a dostupni su kako direktni prevodi online prodavnice i kataloga sa arapskog jezika na norveški, tako i softvera, to jest programa, odnosno aplikacija, ali i svih drugih materijala koji se odnose kako na kompjutere, tako i na internet. Ističemo da ovi stručnjaci prilikom obrade tih sadržaja implementiraju i one alate koji su znani kao SEO, Search Engine Optimization, a čija je glavna svrha njihovo prilagođavanje zahtjevima internet pretrage. Zahvaljujući tom principu, će se oni u relativno kratkom roku značajno bolje pozicionirati, a kada su u pitanju tačno određene ključne reči, to jest fraze koje zainteresovani pretražuju, može se dogoditi da pojedinac prevođenje sa arapskog jezika na norveški prepusti nekom drugom, a da dobijenom uslugom ipak ne bude zadovoljen u potpunosti. Zapravo kada u prevedenim materijalima ima propusta, naša institucija će omogućiti izvršenje usluge profesionalne redakture, jer zapošljava lektore i korektore, a u tom slučaju će oni nastojati da sve greške koje uoče na pravilan način isprave, tako da omoguće klijentima da dobiju profesionalno obrađene materijale i to bilo koje vrste. Direktno prevođenje reklamnih materijala sa arapskog jezika na norveški. Kada profesionalni sudski tumači i prevodioci vrše direktan prevod reklamnih sadržaja sa arapskog na norveški jezik, oni se zapravo trude da konkretnu poruku prilagode pravilima i same prevodilačke struke, ali i tog jezika. Osnovni cilj takve obrade jeste da se Norvežanima, to jest osobama koje se tim jezikom služe, omogući lako upoznavanje sa uslugom ili proizvodom, odnosno onim što se prezentuje kroz navedene sadržaje. Podrazumeva se da klijenti, između ostalog, mogu dobiti profesionalno obrađene vizit kartice, reklamne letke i kataloge, kao i PR tekstove, brošure i flajere, ali i plakate i uopšteno sve sadržaje koji se koriste za prezentovanje određenog događaja, poslovanja preduzeća, proizvoda ili usluge. Sem toga, izvršavaju se i zahtjevi pojedinaca vezano za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika, te im se omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač na istom nivou kvaliteta mogu da izvrše simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa arapskog na norveški jezik, a kako je pravilima definisano kada se koja od tih usluga primjenjuje. To podrazumeva da tim profesionalaca u konkretnom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši na prvom mjestu analizu dostupnih podataka o samom događaju, pa tek posle toga određuje adekvatan tip ove usluge. Od informacija je potrebno dostaviti one o samoj lokaciji na kojoj će taj događaj biti sproveden, ali i o broju lica koje će mu prisustvovati, te o organizaciji, odnosno o trajanju. Isključivo pošto se ti podaci budu proučili pažljivo, moći će da bude utvrđeno koja od pomenutih usluga bi trebalo da bude primenjena. Svakako su u okviru ove institucije dostupni i direktni prevodi tekstova sa arapskog na norveški jezik, s tim da se mora naglasiti da se njihova tema može odnositi na svaku granu i društvenih i prirodnih nauka. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači prevesti tekstove iz domena menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i turizma, te one koje se bave tematikom vezano za oblast marketinga, medicine i psihologije, zatim obrazovanja, nauke i sociologije. Specijalizovani su i za prevođenje stručnih, ali i popularnih tekstova koji se tiču filozofije, građevinske industrije i komunikologije, odnosno politike, bankarstva i prava, te informacionih tehnologija, kao i ostalih naučnih disciplina. Prevod uverenja o položenim ispitima sa arapskog na norveški jezik. Trebalo bi svako ko je za pomenutu uslugu zainteresovan, najpre da bude informisan da, zahvaljujući svojim zaposlenima, koji imaju potrebna ovlašćenja, Prevodilački centar Akademije Oxford, uz direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa arapskog jezika na norveški, omogućuje i uslugu overe tog dokumenta. Stručnjaci koji su za to ovlašćeni, odnosno sudski tumači, će potvrditi i istovetnost originalnog i prevedenog dokumenta, upravo stavljanjem svog pečata. Kako je taj postupak vrlo jasno definisan zakonskim odredbama, od pojedinaca se zahteva da poštuje pravila i da originalna dokumenta obavezno dostavi ovom stručnjaku na uvid. A opšta je preporuka da se prvo obrati državnim institucijama koje su zvanično zadužene za takozvanu nadoveru, to jest u okviru kojih se jedino sme na određena dokumenta staviti haški pečat, koji je još poznati pod nazivom apostil. Budući da stručnjaci zaposleni u okviru pomenute institucije nemaju potrebne dozvole za izvršenje te vrste overe. Ako se bude zahtevalo, bit će izvršena i kompletna obrada, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, ali i prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi i ostalih dokumenata koje su vezana za obrazovanje. Naravno da ovi stručnjaci prevode i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te sve ostale sadržaje koji se tiču nauke. Profesionalno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na norveški je ista usluga koja je na raspolaganju zainteresovanima, a prevodilac i sudski tumač tom prilikom pristupaju kompletnoj obradi izvoda iz matične knjige venčanih, uverenja o državljanstvu i radne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak i izvoda iz matične knjige rođenih, potom saobraćajne dozvole, umrlice i vozačke dozvole, to jest svih drugih ličnih dokumenata, sadržinu medicinske dokumentacije. Također klijenti mogu dobiti obrađenu u skladu sa pravilima u konkretnoj jezičkoj varijanti, a izuzev dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, njučine i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostalo dokumenta. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci u potpunosti profesionalno izvršiti prevođenje poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na norveški, osnivački akt preduzeća, finansijski i godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, revizorski izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke i ostala. A ako to neki pojedinac bude zahtevao, sudski tumač i prevodilac pristupaju u obradi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda i građevinskih projekata, odnosno uputstava za rukovanje i svih ostalih dokumenata koje u sastav kako tenderske i tehničke, tako i građevinske dokumentacije ulaze. Bilo koji dokument koji se smatra pravnim aktom, isto tako može profesionalno da bude obrađen od strane pomenutih stručnjaka, a oni će pored sudskih rešenja, punomoće za zastupanje i sudskih presuda da prevedu u toj kombinaciji jezika, ali i overe tekovine Evropske unije, licence i sudske žalbe, kao i ugovore, sertifikate i sudske tužbe, to jest bilo koji drugi dokument koji je vezan za oblast sudstva, odnosno prava. Često se klijenti u ovoj instituciji obraćaju sa zahtevom da dobiju direktan prevod uverenja o nekažnjavanju sa arapskog jezika na norveški, a prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ostale vrste uverenja, kao i izjava i potvrda, odnosno saglasnosti. Potim mislimo prvenstveno na potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i na uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, te na potvrdu o visini primanja i druga dokumenta koje pojedinci moraju da podnesu konkretnoj državnoj službi. Cena prevoda sa arapskog na norveški jezik je 3400 dinara. Cena prevoda sa arapskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.